ефірі програма «Як вижити? Поради психолога. Секрети виживання» від християнського психолога Ксенії Мінаєвої.
Вітаю вас, дорогі радіослухачі. Це програма «Як вижити?» і поради психолога. З нами, як завжди, в студії Ксенія Васильівна Мінаєва. Ксенія Васильівна, добрий день.
Добрий день, я рада бути з вами сьогодні.
Сьогодні розпочинаємо цикл зустрічей про близькі стосунки. І хотілося б спитати, Ксенія Васильівна, не могли б ви трошки ввести в курс всіх нас, про що саме буде йти мова в майбутніх програмах?
Насамперед ми будемо говорити про стосунки чоловіка і жінки, але, розумієте, ну це не близькі стосунки, це і наші стосунки з дітьми, з рідними, з друзями, з тими близькими. Дуже багато таких людських взаємодій, звичайно, сердечних, близьких, емоційних. У нас вони ж не тільки між чоловіком і жінкою, вони між друзями, вони між рідними. І якщо ми кажемо, що в стосунках між чоловіком і жінкою має бути присутня повага, то це ж не тільки між чоловіком і жінкою має бути присутня повага. Повага має бути присутня в стосунках між батьками і дітьми, і в стосунках між друзями і родичами, і співробітниками. І це ми будемо говорити про якісь такі речі, які ми начебто всі розуміємо, ми начебто їх всі знаємо, ми точно з тим стикаємося кожен день. Але ми чомусь не віддаємо собі звіт, що ми робимо інакше, що ми робимо щось, що не вибудовує нашу близькість, а що руйнує її.
Одразу виникає така думка, що якщо говорити про відносини саме чоловіка і жінки, між ними просто в житті, в шлюбі, не в шлюбі, то зазвичай є певні такі, можливо, риси або достоїнства, як це називають, які може виділяти одна чи інша сторона. Ось це, якщо є в цій людині, або чоловік, або жінка каже, це дуже добре. Можливо, ми трошки торкнемося цієї теми, які взагалі ось риси або достоїнства, так би мовити, можуть виділятися зі сторони чоловіка до жінки і навпаки.
Я б хотіла сьогодні запропонувати вам книжку для прочитання. І ми сьогодні будемо спиратися трошки на це дослідження, на цю книжку. Це Хелен Анделін. Я знаю переклад на російську мову «Чарування женственності». Але якщо хтось може прочитати в оригіналі, може взяти в оригіналі. От. І ця книжка саме про те, як чоловіки сприймають стосунки, як жінки сприймають стосунки, як поводитися жінці, коли чоловік поводиться не так, як для неї є нормально, коли це для неї занадто. Наприклад, коли він агресивний до дітей, чи агресивний до неї, чи коли він, наприклад, не працює, не забезпечує родину, чи коли він алкоголік або залежний, чи коли є інші проблеми в стосунках. І ця книжка не тільки для проблемних стосунках, це друга частина книжки присвячена проблемним стосункам, а перша частина книжки присвячена гармонійним стосункам і такому дослідженню, що подобають собі чоловіки, що думають про це жінки. Тому що ми можемо спостерігати, що жінки і чоловіки дуже по-різному бачать привабливість жіночу, чоловічу. От, наприклад, жінка вважає, що вона приваблива, тому що, а чоловіки так не вважають, вони привабливість бачать зовсім в іншому. Ми інколи можемо зустріти пару, і йде чоловік, і поруч з ним жінка, і жінки дивляться на цю пару, і можуть подумати, він такий красень, він такий цікавий, а вона при ньому якось не зрозуміла, що він в ній знайшов такого для себе, і в цій жінці, значить, є якісь риси, які жінки не вбачають як привабливість, як пріоритет. Або чоловік може дивитися, іде жінка приваблива на його очі, з чоловіком, якого він привабливим не вважає, теж думати, ну чому вона з ним, чому вона обрала саме його. Ну, тому що в наших очах, в очах жінок і чоловіків, звісно, це індивідуальне питання, але ми можемо говорити переважно. Переважно це буває так, а переважно це буває так. Оці різні характеристики, різні риси ми виділяємо як привабливі.
Так, а які ж саме ці риси можуть бути, якщо говорити про якісь такі переважні сторони або, можливо, загально прийняті, які часто людьми відгукуються у них як позитивні?
Ну, давайте поміркуємо. От жінки вважають, що вона приваблива, коли в неї манікюр, зачіска, що там, догляд там за шкірою, одяг, дорого, брендово, модно, шикарно, витончено, вишукано, все підібрано і все на такому дуже високому рівні. І жінки це відносять до своєї привабливості. А чоловіки, я впевнена, що більшість чоловіків не розуміють, як називається той бренд, який на неї одягнений, і чому манікюр має коштувати такі шалені гроші. І багато ще таких от моментів. Можливо, чоловіки теж вибирають таку жінку, яка дбає про себе. Але дуже по-різному дивляться на це жінки і чоловіки. Так, жінка має бути доглянутою. Але от оце як доглянутою, то це вже такі питання... Дуже по-різному. Або, наприклад, успішному. Жінки вважають, що жінка має бути успішною, що вона має бути заробляти гроші, бути сильною, бути захищати себе і всіх навколо, добиватися чогось. А чоловіки зачасту хочуть бачити біля себе ніжну, розуміючу, не критикуючу, таку приймаючу жінку, яка затишна, яка лагідна, яка така до серця, яка, які не обов'язково стверджувати, що вона лідер поруч з цим чоловіком, яка може поступитися цією лідерською позицією тому чоловікові, якого вона обрала. І тоді чоловік почувається сильним і почувається на своєму місці, і їй біля нього захищено, затишно, тому що вона поруч з сильним чоловіком. І є певні... Ми можемо ж робити різні акценти на свій розвиток і розвиватимося, можемо в різному напрямку. І один з таких акцентів, що треба бути дуже розумною жінкою, дуже мудрою, щоб не виглядати розумнішою, ніж твій чоловік.
Це дуже хороша якість, на мій погляд. Знаєте, я ось вхоплюю це словосполучення «різність смаків». Тобто смаки можуть бути... різними. Але в той же час мені здається, що жінка, яка вважає привабливістю саме ось такий вигляд, там брендовий, якихось там красок дуже багато, може дійсно не захопити увагу інших чоловіків. Чому? Чому я вважаю? Тому що ось ця дороговизна, ось ці краски, ця одежа, це звичайно цікаво і доглядати за собою цікаво, але якщо чоловік не знайде в присутності ось цієї жінки тієї поваги або, можливо, тих якостей, які встановлені Богом як пріоритетні для цих відносин, то це може бути дійсно складно. Я читав колись книгу, називається «Повага і любов». Ну, це книга про відносини між чоловіком і жінкою. Людина, там експерт, багато років витратив на дослідження цих відносин, і він виділив, що одне з найголовніших, чого потребує чоловік, це повага і підтримка, можна додати, а жінка – це любов. І виходить, якщо ось жінка не знає цього, тобто не знає, не цікавиться, можливо, біблійною тематикою, принципами, немає, можливо, якогось такого більш спілкування близького з Богом, то для неї ці принципи або цінності можуть бути не такими близькими. І чоловік, скоріш за все, не знайде ось цієї поваги, ось цієї підтримки в її присутності, тому що в неї інші пріоритети, в неї інші цінності. Я приваблива, тому що я яскрава, а не тому, що я вмію поважати або вмію підтримувати свого чоловіка. І тут виникає питання, а що взагалі може допомогти людині сформувати ось ці правильні цінності, щоб бути дійсно привабливою з цієї точки зору. Тобто, щоб навчитися, можливо, поважати або підтримувати, або, маючи багато знань, все-таки трошки смиритися і підвищити свого чоловіка. Що може допомогти цьому, наприклад, жінці, якщо ми підняли тему жінки?
Я думаю, що нам всім допомагають знання, якщо ми будемо цим цікавитися. І принаймні, зрозуміло, ми можемо читати літературу різну, але ми можемо запитати у чоловіка, який нам подобається, або у тих чоловіків, які поруч в нашому житті, які близькі, яких ми можемо відверто запитати, очікувати відверту відповідь. А що є? Та? А що тобі в мені подобається? А що ти очікуєш? І можна сказати, а що мені в тобі подобається? І це теж може бути відкриттям, тому що чоловік може думати, що він подобається, тому що він такий розумний або такий статний. А виявляється, їй подобається, що він так турбується про неї, чи він хазяйновитий. А він про себе, ну, це не виділяв на, ну, на таку пріоритетну позицію. Да? І важливо про це говорити. І говорити багато. Тому що ми кожен собі щось придумуємо, і ми не обмінюємося цими думками. Треба, а для того, щоб сказати, що для мене є пріоритетно, мені треба зрозуміти самій. А що для мене є, що мені подобається? Без чого мені важко бути щасливою? Що б я хотіла? Що я... Ну, що, коли я почуваюся любимою, да? От що має він, яким він має бути, щоб він був такий, про якого я мрію, що він має робити, як це конкретно має відбуватися в житті. Тому що дуже часто мені не підходить такий чоловік. Добре, а який тобі підходить? Та я не знаю. Не знаю, який, але не такий. І починаємо тоді розбиратися, чому не підходить. Що, чому обрала саме цього чоловіка, який тепер тобі не підходить? Що сталося з ним за той час, поки ви були разом? Бо коли ти його обирала, і коли вийшли до шлюбу, чи починали зустрічатися, він тобі точно підходив, інакше б ти не зголосилася бути з ним. Так само для чоловіків, обираючи собі дівчину, вона підходить. Чому підходить? За що ти її вибрав? Що в ній було такого привабливого? Чому вона перестала тобі підходити? Що відбулося, як це відбулося. Ми дуже часто вибираємо собі недосяжного чоловіка або недосяжну дружину. Що значить недосяжну? Непідходящу, не таку, як ми потребуємо. І тоді починаємо на неї впливати або на нього і переліплювати його. І це є наслідок дитячих травм, це є наслідок нашої дитячої історії, з якої ми сім'ї вийшли. Наприклад, якщо батьки були для нас закриті, і ми не утримували уваги і любові, і ми витрачали багато зусиль і часу в житті, щоб отримати цю любов, щоб довести татові, що він може мною пишатися, щоб довести мамі, що я гідна любові. То ми цього не отримали, наприклад, батьки в силу своїх якихось процесів, своєї зраненості, своєї долі якоїсь, не могли нам дати те в тій формі і в тій кількості, в якій ми потребували. Ми тоді вибираємо собі партнера і починаємо відтворювати з ним ті травматичні стосунки, щоб таки довести, що я варта любові, щоб таки довести, що мною можна пишатися. І це життя перетворюється на боротьбу, і це перетворюється на такий, ну, маленький домашній ад для нього і для неї. І ми й покинути не можемо ці стосунки, бо вони для нас дуже важливі, вони, ми багато вкладаємося, вони дуже емоційні для нас. Ми не можемо і піти з цих стосунків, і жити нам там нестерпно. Тому насамперед треба навести лад в собі, з собою розібратися.
Тобто дуже важлива зрілість. На мою думку, це дуже важлива інформація, тому що коли я шукаю стосунків не тому, що я хочу поділитися тим, що в мене вже є, а тому, що я хочу щось отримати, то може виявитися, що там цього немає. І це буде дійсно, ну, просто крах. Мені здається, це дуже складно, я так уявляю собі просто. Ви сказали цікаву думку, що можна просто спитати, яке відношення тобі подобається. Я подумав, що це можна зробити не тільки в шлюбі, це можна зробити в будь-який час. Просто спитати, ось що взагалі тобі подобається, яке відношення тобі подобається, або в інших, можливо, варіантах дізнатися про такі речі, щоб потім це зробити. І це дійсно буде створювати близькість в стосунках, адже наша тема – близькі стосунки. У мене ще виникає питання, на вашу думку, Ксенія Васильівна, я поділюсь, чому це питання виникло. Я колись читав невеличку статтю, і там була написана така думка, що ось якщо ви шукаєте там партнера там на все життя, то дуже важливо, щоб вам було цікаво і якби, ну, спокійно про що разом поговорити. Ну, щоб ви змогли говорити один з одним. Чому? Тому що ви будете все життя це робити. Тобто просто такі начебто прості критерії, але дійсно дуже важливі, бо буває ось, ну, різні цінності, різні погляди. Ні про що говорити. Який сенс іти в одному напрямку, якщо навіть поговорити ні про що. І тут виникає питання, можливо, є якісь, ну, точно вони є, на вашу думку, що ще може свідчити про те, що ці стосунки, які ось формуються або вже є, можуть дійсно бути близькими? Крім того, що є про що поговорити, чи є якісь ще такі моменти в рисах людини або в інших аспектах?
Ну, про що поговорити? Так, це дуже важливо, коли є, але бувають випадки, коли не дуже є спільні теми поговорити, спільні інтереси. У мене з моїм молодшим сином такі стосунки. Він близька для мене людина, це однозначно. І він захоплюється тими речами, в яких я нічого не розумію. Коли він починає говорити, у мене 3 слів із 4 мені не зрозумілі. Але ми дуже любимо один одного, і у нас близькі стосунки. І ми з ним знаходимо, про що поговорити, про спільне, про побут, подивитися кіно разом. Або коли він хоче від мене якусь думку про те, що є от сферою його діяльності, то він тоді набирається терпіння і розкладає мені кожний термін, що це означає, про що йдеться. І зачасту ми однаково не можемо порозумітися, ми беремо олівець, беремо зошит, починаємо малювати схеми, що він мав на увазі, а що він хоче від мене почути, а що я можу з цього приводу сказати. І ми в такому ускладненому трошки спілкуванні, ми доходимо до тих відкриттів, до тих відповідей, нам цікаво стає сам процес порозумітися. Хоча ми з ним в різних просторах якби наша цікавість знаходиться. Або я можу запросити старшого сина, бо він дотичний сфери зі мною цікавиться, і комп'ютери, і іграшки, і все та сфера, яка меншому цікава, йому теж знайомо, і попросити його бути перекладачем. Переклади мені, будь ласка, що мені хотів сказати менший син. І він перекладає, так, так буває теж, але ми однозначно близькі люди, і ми маємо однозначно близькі стосунки. По-перше, ми поважаємо ту діяльність, ту сферу інтересів, яка є одна у одного, навіть якщо не розуміємо. Не дивлячись на те, що я не розумію, в чому він, чим він захоплюється, що він там, як він там рухається, я поважаю його рух, його захоплення, його ці реалізації. Навіть якщо я нічого в цьому не розумію, я не можу проконтролювати, бо я не розуміюся, але я бачу, що він рухається, я бачу, що він щасливий, я бачу, що у нього є його перемоги, його складності, я бачу, що його поважають ті друзі, з якими він робить цю справу. І я бачу отак, знаєте, по таких додаткових відображеннях, що це важливо для нього. І я поважаю його разом з його важливостями. Тому можна бути близькими людьми, навіть коли не дуже є про що поговорити, або приходиться знаходити ті теми, про які ми можемо поговорити. Але набагато легше спілкуватися, якщо у нас реально є близькі теми. Ми молимося про одне, да? Або ми працюємо десь в зрозумілій сфері, або ми просто можемо цікавитися тим, що цікаво для нашої близької людини, для того, щоб можна було адекватно спілкуватися і підтримати це.
Отже, поважати, поважаю, повага, багато разів я чув, я зрозумів, що дійсно це дуже важливим, є, мабуть, одним з основоположних моментів і потреб для формування саме близьких відносин, незважаючи на те, з ким саме ми їх будуємо, з яким віком, статусом.
Ще до цього прийняття. І відмовитися від бажання змінити ближнього в більш зручний для мене формат. Ми маємо приймати нашого ближнього таким, який він є. Тут дуже важливо бути реалістичним. Тут дуже важливо зняти рожеві окуляри і подивитися, що є, а не що ми б хотіли бачити. Або ким би могла ця людина стати під впливом нашого кохання, аби вона розвивалася в тому напрямку, який ми вважаємо за кращий. Коли ми відмовляємося від оцього наміру зліпити з людини щось, що нам більше підходить, а приймаємо цю людину такою, якою вона є, і цінуємо цю людину такою, яка вона є. Оце і є близькістю. Дуже важко бути з людиною близько, і дуже не хочеться бути близько біля неї, якщо вона постійно намагається тебе переробити. Якщо такий, який ти є, ти не підходиш. І шансів нема підійти.
Ксенія Василівна, з іншої сторони, спливає думка. Інколи близькість, на мою думку, потребує змін. Тобто, коли одній людині треба змінитись, можливо, змінити своє відношення, якусь поведінку, прийняти якесь рішення, можливо, щоб ця близькість, ну, залишилась і, можливо, поглибилась. А як тут тоді чинити, якщо, наприклад, ось мені здається, що іншій людині треба змінитись, і завдяки цьому наша близькість стане можливою. Я розумію, що це і в мені щось, я потребую цього, щоб ця зміна відбулася, але якщо ось така зміна необхідна, як тут краще підходити, щоб дійсно не втратити цю близькість, а навпаки поглибити?
Ну, дивись, примусити когось змінитися вряд чи ми можемо. Якщо людина не хоче змінюватися, вона буде пручатися, і це буде нас віддаляти. Щоб людина захотіла змінитися, їй треба, щоб їй було або незручно такою, як вона є, да? Або вона хотіла допомогти тобі, бо тобі було б краще, аби вона щось робила інакше. І що ми можемо для цього зробити, щоб людина захотіла? Ми можемо сказати: ти знаєш, мені було б там зручніше, щасливіше, аби ти це робив інакше. Але це моя проблема. Це я цього потребую. І якщо твоя ласка, я б тебе просив чи просила допомогти мені в цьому. Але при цьому людина лишається право сказати: ти знаєш, це дійсно твоя проблема, і я не буду змінюватися, бо таким, який я є, мені зручно, мені комфортно. І я взагалі вважаю це, ну, своєю гідністю, якоюсь своєю рисою, якою я пишаюся. І я не хочу змінюватися в цьому. Тоді є задача, якщо я хочу бути з тобою, а ти в цьому не змінюєшся, мені якось змінитися і пристосуватися. Да, ми ж йдемо один одному на зустріч. Але ми маємо розуміти, що жінка, вона більш пластична. Вона не може не змінюватися. Це можна відслідкувати у жінки постійно. Інший колір зачіски, інша довжина волосся, інший макіяж, косметика, манікюр, одяг, інтер'єр, екстер'єр. Ну, жінка потребує постійно різноманітності і змін. Жінка, вона мінлива, у неї настрій постійно. А чоловік, він такий більш статичний, менше розташований до змін. І щоб чоловік, ця жінка, дивлячись на себе і на свою таку легкість змінюватися, вона думає, що цей чоловік, в принципі, такий, як мені підходить. І якщо я буду поруч з ним, він в променях моєї любові зміниться і стане таким, як я потребую. Не факт. Ну, не факт, що він захоче змінитися. А чоловік, в силу того, що він більш статичний, і він дивиться на жінку і бачить, вона така, як мені подобається. І вона такою, мабуть, буде залишатися все життя. Точно ні. Вона буде змінюватися. І ми маємо цю помилку цих наших таких ілюзій, да, наших таких марень. От. Тому, щоб чоловіка змінити, треба, щоб він захотів змінитися. Йому треба або щоб йому стало незручно своїми цими якостями, і він, можливо, він реально не бачить, що він робить, або що він каже, які це наслідки приносить. Йому просто треба показати це, але буде він змінюватися чи ні, це на його розсуд, це на його вибір. Чоловікові треба лишати його свободу. Ми ж вибираємо найкращого чоловіка в спілкуванні. Чи то друг, чи то чоловік. Але наші близькі, вони найкращі, бо вони наші. То якщо він найкращий, чому я хочу його змінити ген на протилежного? Або якщо я обрав жінку, і вона найкраща для мене, чому я намагаюся її зовсім змінити? Якщо я обрав таку свободолюбиву, і таку яскраву, і таку проявлену, і таку емоційно різнокольорову, мінливу, чому я, отримавши її собі в дружини, намагаюся наполягати, щоб вона сиділа дома, нікуди не ходила, щоб вона цікавилася тільки побутом, кухнею, дітьми, мною, щоб вона змінила, не одягала те вбрання, що одягала до шлюбу, щоб вона одягалася ген інакше, щоб вона читала інші книжки, слухала іншу музику, дивилася інші фільми і взагалі стала ген іншою. Ну, якщо тобі треба інша жінка, ну, вибери собі іншу. Навіщо взяти людину, зблизитися з нею і починати її постійно міняти? Це, ну, оцього хочеться втікти, це не зближує в стосунок.
Як це чудово, коли дійсно є ось це відчуття поваги, такої зрілості між людьми. Ми говоримо про відносини не тільки між чоловіками і жінками, взагалі, наприклад, між батьками і дітьми або просто друзями. Ксенія Васильівна, як ви вважаєте, ось буває таке, що ми стикаємося з деструктивною поведінкою, ви сьогодні теж згадували спочатку, наприклад, там чоловік почав пити, так, або дитина бунтує, там рушить щось в кімнаті, ну деструктивно веде себе, тобто це те, що дійсно треба виправити. Чи можна, ну це точно треба, включати в ці відносини домовленість або вмовляння, тому що не всі люди можуть собі це дозволити. Хтось, ну, честь, ось гордість не дозволяє, знаєте, там, опускатися, краще все там залишу, закину, не буду звертати уваги, там, кину там цю дитину чи чоловіка і піду. Чи треба ось це використовувати і як це треба використовувати? Я маю на увазі домовленості, вмовляння, пояснення, можливо. Що важливо в цій темі розуміти?
Я думаю, що вмовляння – це все-таки більше маніпуляція. І ми її використовуємо, але ми маємо розуміти, що це один з видів маніпуляції. Але домовленість і пояснення, і розділення відповідальності. Коли ти робиш отак, я почуваюся отак. Мені боляче, коли ти так робиш. Я почуваюся поганою мамою. Я почуваюся там непривабливою жінкою. Там, чи поганою господиною, коли ти робиш отак. І я готова, да, послухати. Не значить, я готова слухатися, бо я не дитина, я доросла людина. Я готова прислухатися до твоєї думки. І, можливо, я щось зміню. Але коли ти так робиш, я отак почуваюся. Те, як ти робиш, це твоя відповідальність. Те, як я почуваюся, це моя відповідальність. В одній тій самій ситуації різні люди можуть почуватися дуже по-різному. Але якщо я не можу впоратися своєю реакцією, своїми почуттями, я можу тебе просити змінити твої дії, щоб ти міг допомогти мені впоратися з моїми емоціями. Так само з дітьми. Ми маємо визнавати, що діти мають право проживати різні почуття. Вони мають право гніватися, вони мають ненавидіти право, вони мають право бути роздратованими і боятися, і захоплюватися. І, можливо, те, чим вони захоплюються, нам зовсім не зрозуміло. Це зовсім, ну, якось не в нашому форматі. Але змусити захоплюватися тим, що нам зрозуміло, ну, мабуть, це віддалитися в стосунках з дитиною. Так, можна дитину захопити чимось, що нам більше зрозуміло, але це треба дитині запропонувати щось більш цікаве, більш яскраве, ніж те, де вона є. От якщо дитина там, і ми бачимо, це деструктивно, це не корисно для дитини, і ми проти, запропонуйте дитині щось більш цікаве. І вона піде туди, де більш цікава. Але якщо ви скажете, що те, що ти робиш, це погано, і не дасте дитині можливості вибору там різноманітного, більш доброго, ну, дитина буде просто почуватися, що вона не така, що ви її не любите, що ви її відкидаєте. А куди йти, вона сама може і не збагнути, їй треба допомогти. Як допомогти? Запропонувати щось. Разом з нею чимось захоплюватися. Треба приділити і час, і серце, і увагу, і почуття, і провести в той світ, який ви вважаєте більше цікавим, більше корисним, більш конструктивним. Але якщо ви кажете дитині, ти маєш читати, а дитина не бачить, що батьки читали, не прийнято це в родині. Дуже важко дитину змусити полюбити читання. Ну, тому що в сім'ї це не прийнято. Якщо ви кажете дитині, ти не можеш казати погані слова, ти не можеш лаятися, а самі лаєтеся, або принаймні терпите це і знаходитесь в такій атмосфері, де це нормально, ну, дитина теж вас не зрозуміє. Це буде поняття, дитина бачить одне, настанова у неї зовсім інша, у дитини внутрішній конфлікт. Або, наприклад, ви посварилися з чоловіком, і ви розлючена, а дитина каже: «Мама, ти сердишся на тата?» А мама каже: «Ні, я не сержусь на нього». А чому ти тоді така сумна? Чому тоді в тебе таке вираз обличчя, такий настрій? Іди в кімнату і не заважай. І у дитини в неї конфлікт внутрішній. Вона бачить, що мама засмучена, мама сумна, мама сердита. Вона чула, що вони з татом сварилися. І мама дитині каже: ні, у мене все нормально, я не злюся, я не сержуся. І дитина вибирає зачасту не собі вірити тому, що вона бачить, відчуває, а вірити тому, що говорить мама. Бо дитина залежна від мами, і з лояльності це знаєте, така залежність, від якої залежить взагалі виживання. І вона приймає авторитет батьків більше, ніж свої почуття. І це збиває оцей контакт з собою. І на все подальше життя ця дитина може втратити здатність чути свої почуття, довіряти собі і спиратися на те, що вона реально бачить, на те, що реально відбувається.
Дуже цікава тема, взагалі, мені здається. Я записав собі як висновок, що домовленість і пояснення дуже важливі в формуванні близьких стосунків. І при цьому залишатися вірним своїй частині, так, тобто бути відповідальним. Мені здається, що це дуже чітко прослідковується в Божому характері. Що я маю на увазі? Бог завжди вірний сам собі, так? При цьому він, звертаючись до людини, якщо щось не так з людиною, він з повагою до неї говорить: дивись, ось така ситуація, якщо підеш так, будуть такі наслідки. Якщо будеш так робити, будуть ось такі наслідки. Тобто є пояснення, дає певна домовленість, але при цьому він залишається вірним. Можливо, ми навіть, коли обираємо такий шлях, навіть несвідомо, можливо, ми фактично якби копіюємо Бога, його поведінку, можна сказати. Ще мені здається, в цій темі дуже таким хорошим керівництвом може бути ось ця фраза із Біблії, що як ти хочеш, щоб до тебе ставились, так і ти стався до інших. Я виділив від сьогоднішнього спілкування дві таких важливих моменти. Це повага до іншого і прийняття до іншого, що формує близькість відносин. Але, по суті, це те, що я би і собі хотів. І в мене питання, Ксенія Васильівна, ми вже зараз будемо закінчувати. Ось, можливо, якщо ми можемо виділити, як такі повага і прийняття – це те, що є важливим в формуванні близьких відносин. Можливо, щось ще ми можемо додати?
Ми можемо ще додати до того, що ви казали, іншу половину. Якщо ти хочеш, щоб до тебе отак ставилися, ти маєш так навчитися ставитися до себе. Бо доки ти себе не полюбив, доки ти не почав себе поважати, доки ти не почав сприймати себе як цінність, а очікуєш, що твої близькі дадуть тобі ту любов, яку ти прагнеш, яку ти потребуєш, що вони доведуть тобі, що ти вартий любові, вартий поваги, вартий уваги, а ти не маєш цього в серці до себе, то ніхто тобі довести цього не зможе, ти цього не зможеш почути. Бо якщо у тебе є впевненість, що ти негідний поваги, то тобі будуть виявляти повагу, тобі будуть говорити про повагу, а ти будеш думати, вони, мабуть, знущаються наді мною, або вони так невдало пошуткували, або вони щось зовсім не розбираються в людях, і вони не бачать реальність, тому вони мені говорять те, чого в мені немає, бо я цього в собі не бачу. От хочеш до тебе, щоб ставилися, так стався до інших, але до себе теж треба навчити ставитися так, як ти хочеш.
Дякую, Ксенія Васильівна, за коментарі. Отже, закінчуємо наше спілкування. Мені здається, дуже добре пам'ятати про те, що є той, хто тебе любить, є той, хто тебе поважає, і є той, хто тебе приймає. І, звичайно, це наш Бог-творець, люблячий батько. Мабуть, саме це допомагає любити себе, приймати себе, розуміючи, що ти любимий Богом, і потім бути здатним передати це іншим. Ми сьогодні розпочали цикл зустрічей про близькі стосунки. Тоді до нових зустрічей.
Дякую, до нових зустрічей.
Ви прослухали передачу «Як вижити поради психолога» від Ксенії Мінаєвої.